третия час ще ви говоря за тая тема, която почнах миналия път, за която обсъждаш въпроса как процесите работят съвместно. Ще продължим следващите лекции по малко как да напредваме в него. А пък сега да припомня кратко за какво стана дума миналия път, последния час. Говорихме за това как два процеса, разбира се, те в реална ситуация са много, но ако два процеса трябва да комуникират, да правят нещо общо, налага се да ползват общи ресурси в системата. И аз там ви давах пример за ситуация, в която две програми по мрежата искат да пратят нещо в интернет и ако не вземем специални мерки да организираме тяхната работа правилно, могат да разрушат структурата данни, в която описват какви действия ще се извършат, където поръчват на мрежовия драйвер, какви съобщения да изпратят на интернет. Проблемът е, че когато два или повече процеси се комуникират, те използват общ ресурс. Единият модел, логически да разглеждаме тия взаимодействия, да си представяме, че процесите използват обща памет. И реално при реализациите на тия комуникации обикновено е така. Някаква част от паметта е достъпна и за двата комуникиращи процеса и тя се използва за обмен на информация, която се обменя, която се предават един на друг или ползват съвместно. За да се направят нещата стилни, в съвременните операционни системи тези зони, в които процесите се комуникират, тези моменти са изолирани от процеса. Те са предоставени тези услуги да ги върши ядрото. Аз това го демонстрирах миналия час, като ви демонстрирах как се организират тръби, как процесите ги използват като файлови дескриптори, да пишат и да четат от там. Но самата работа по обслужването на тръбите се изпълнява изцяло от ядрото. И тези неща, за които сега ще говоря, в операционната система са направени така, че самото ядро да ги прави нещата правилно. И затова този материал е малко теоретичен. Вие реално, в реалния живот, няма да се налага да пишете програми, които да споделят ресурси и да организират правилно този процес. Ако ползвате само на готово инструментите, които предоставя операционната система. За съжаление, този тип съвместна работа на процеси възниква и в много други ситуации в реалното програмиране. Аз ще спомена две теми. Едната е в многонишковото програмиране. Това е начин на работа, когато операционната система ви е предоставила процес, стартирала го е, но вие, за да обслужвате по-ефективно дейността, която моделирате с тази програмата, искате потока на изпълнение на инструкциите да не е един, да не е все едно една виртуална машина, която смята стъпка след стъпка, ами паралелно да ви работят няколко изчисления. Този начин на работа се нарича многонишкова работа и ние за него ще отделим специално време или лекция да опишем как изглежда от гледна точка на операционната система. Но при този начин на работа ви имате един процес, и една програма, но едновременно няколко, все едно вътрешни ваши процеса, които я изпълняват и то в общи данни, в паметта, която е предоставена на този процес. Всяка нишка си има собствен стек, примерно. Може да си има и собствени локални променливи, но има и някаква област от паметта на процеса, която е достъпна за всички нишки. И ако те трябва да се говорят помежду си, там пак ще изпаднат тази ситуация да синхронизират своята работа, понеже предварително при включването на сметките ги извършва операционната система, и то случайни моменти, или на няколко процесора може да се извършва сметките. Не се знае в кой, коя нишка в кой момент работи. И ако пишете многонишкови програми, там се наложи тия знания да ги имате и тия инструменти, които предоставя област на програмирането, която се нарича конкурентно програмиране. Другия случай, в който много програмисти постоянно изпадат и в който пак се ползват такива общи ресурси и трябва да се синхронизира работата на програмите, е областта, която наричаме бази данни. Вие имате такъв курс, вероятно, или предстои да го слушате, или го слушате в момента. Сега го слушате. Там се оказва, че системите за управление на бази данни поддържат структурирани данни в големи структури, таблици, връзки между тях и други неща, където данните са семантично обособени и отразяват реални, действителни процеси, които обслужвате, но едновременно работят няколко процеса, които променят или разглеждат данните. Ето и може са заявки за справки по таблиците, други заявки за промяна на данни, може едновременно много клиенти, много клиентски програми да са закачени към сървъра на база данни и при достъпа и обработката на данните да възникват ситуации, в които има конкурентен опит за достъп до ресурс. Едновременно няколко процеса да се мъчат да се доберат до ресурса, да го променят или да го разглеждат. И там също има механизми за синхронизация, но вие ще ги учите по база данни. Различните версии, различните реализации по различен начин реагират на събитията и се случват неприятни неща, които пак са част от тая област в компютърните науки, която можем да наречем конкурентно програмиране. Миналият път аз ви говорих за най-простия проблем, ако една структура данни, едновременно два процеса пипат в нея и не са подредени във времето правилно техните програми. Там се демонстрираха, че може да бъдат разрушени инвариантите на структурата, т.е. свойства на структурата, които искаме да са изпълнени, когато тя съществува в изчислителната система и да отразява нейния смисъл, нейния информацията, която тя съдържа и предоставя. За да се предпазим от такива разрушения, по някакъв начин трябваше да подреждаме процесите, кой има право да ползва цялата структура или част от нея и докато той я ползва, другия да не се намесва. Да имаме такова редуване на нарича се взаимно изключване. Важните места, които ако едновременно два процеса почнат да ги пипат без да са се оговорили, без да са синхронизирали във времето, ще доведат до проблем, трябва да се използват в режим на взаимно изключване. И аз тогава ви споменах какви техники има да се реализира това на ниско ниво. В общи линии, на логическо ниво, техниката е да времето, през което един процес променя важното място от структурата, някакво място, където поддържаме инварианта, тая промяна за всички останали процеси, които имат достъп до структурата, да изглежда като атомарна операция, да изглежда като операция, която се извършва за единица време, като един такт, се има на виртуален хардуер, и те не могат да я прекъснат. Тя е непрекъсваема поредица от действия. Нещо, което веднъж започнало, завършва и другите процеси не могат да се намесят по време на тая промяна. В системите за управление на бази данни, този тип неща се наричат транзакции. Само че там е малко по-сложна и по-детална дефиницията. Предполагам, че в курса по бази данни подробно ще ви разкажа какво е транзакция, но в случаите, за които аз говоря, атомарна операция е нещо по-просто. Това е такъв начин за достъп до структурата, при който процеса, който променя структурата, извършва поредица от действия, които се непрекъсвая, които той е блокирал структурата, защитил е тая част от нея, която пипа, и другите процеси, докато той обработва, не могат да се намесват. Аз ви говорих за инструментите, които ползваме, за да координираме работата на процесите. Един инструмент, който е хардуерен и е важен, е да имаме към всяко такова важно място някакъв поне един бит информация, който да е маркирано дали структурата е свободна или заета. И да можем да я резервираме. Ако е свободна, процеса, който му трябва структурата, да я използва временно и през този време обявява заета, другите процеси не могат да я питат, да я пипат. Когато завърши обработката, освобождава. И специални хардуерни инструкции имат съвременните компютри от типа на SWAP или Test and Set. Ако е на процесорна система, може да се мине и с просто блокиране на прекъсванията. Да не може, докато работваме структурата, друг процес да прекъсне и да върши нещо по нея. Но този метод крие рискове, защото ако обработката продължава много дълго време, може това да не удовлетворява критериите за работа на самата операционна система. Говорих ви и за компютърните архитектури, реализацията на тези инструменти не е лесна. Аз тогава пропуснах да кажа и следния проблем. Тук говорих за многоядрена система, че там трябва да е специална инструкция, SWAP, например, която трябва да работи като атомарна инструкция, за да сработи, трябва да се синхронизират кешове. Там има и друг проблем, че съвременните процесори могат да изпълняват инструкциите си в разбъркан ред. Като има едно ядро да изпълни поредица от няколко машинни инструкции, той има оптимизиращи алгоритми, по които преценя дали съответните хардуерни ресурси за всяка инструкция са свободни. Ако има свободни ресурси за втората инструкция, пък за първата няма, първо изпълнява втората инструкция, после първата. Размества инструкциите по реда на изпълнение, стига да не пречат на логиката на програмата. Не самия алгоритъм за пренареждане на реда на изпълнение, той следи да не обърка логиката, не? Но той не може да следи другите ядра какво правят. И когато имаме два процеса, които трябва да правят нещо съвместно, този механизъм за следение не може да проследи и другите ядра дали подреждат нещата. И тези атомарни инструкции може да е много сложна хардуерната им реализация, но за тях се грижат хората, които проектират и реализират хардуерните устройства. Ядрата, кеш паметите и т.н. самата архитектура на операционната система. Тия хардуерни механизми ги има. Въпрос е операционната система и други вече потребителски процеси, ако трябва да ги ползват, дали са удобни. Те не са удобни по две причини. Първо, че не се абстрахира хардуера. Това е едната причина. Тя може да се заобиколи, ако имаме операционната система, нещо като библиотечни извиквания. И в зависимост от това на какъв хардуер работим, те да изглеждат по един и същ начин за компилатора, ама вече на конкретния хардуер да имат различен код да генерират. Така, ще да го кажем макроси, ако в езиците за програмиране са ви казвали какво е макрос. Но другия проблем е, че като работим с общ ресурс и го блокираме по този начин или чакаме да се отблокира, двата процеса, единият, който, нали, в моя пример се имаме два процеса, единият е заел ресурса и тук имаме част от кода, който тук имаме заемане на ресурса с някаква специална инструкция, която ако сработи, ако наистина успее да вземе ресурса, го резервира, после накрая, като свърши работа с него, го блокира. Той участък от кода също си има специално име за него, критична секция се нарича. Критична секция, това е участък от кода на една програма, който ще обработва такъв споделен ресурс и ще го обработва в режим на изключване, на забрана на другите процеси да пипат съответно. Другия процес престои време какво прави случайно и той стига до своята критична секция. Той се мъчи да изпълни лока, но го прави в цикъл. Той чака бита в паметта да от единица да стане нула или обратно. И двата процесора работят. Ако тая операция е бавна, тук единия процесор, на който е процесът 5-2, само върти празни цикли. Тези механизми са действащи, но те не правят економии на процесорно време. В този вид, това най-прост вид използва. По-хитро би било, ако можехме, докато ресурса е зет, този процес да освободи процесора, да не върти цикъл, ами някъде да бъде преспан. Официалният термин е блок, блокет. Процес, който операционната система го спира, записва там важните данни някъде в своите памети и пуска някой друг процес, който няма вземане даване с този общ ресурс да върши работа. Значи, тук стигаме и до различни... И това, което съм показвал в Linux като sleeping процес, това са блокирани процеси, които чакат да завърши някаква операция, която ядрото трябва да извърши от тяхно име и които не могат да се доберат до нужната им информация и са преспани. Те не заемат времето на процеса. Значи, за да имаме такива механизми, които да преспиват процеса, те трябва да са друг тип механизъм. Този хардуерният механизъм да чакаме в паметта някой бит да стане нула, той е хубав, когато работата в критичната секция става бързо. Ако другия процес бързо ще се свърши работата, можем да го ползваме. И операционната система го ползва. Ако обаче не е предсказуемо времето за обработка на критичната секция и тя е блокирана, тогава трябва да имаме друг по-съвършен, логически по-изчистен механизъм. И такъв тип механизми за синхронизация на работата се наричат механизми на високо ниво. А т.е. с изчакването и с циклите се нарича единия начин да го, който е прият в литературата и в интернет, е спин-лок. Спин, защото циклим и това е такава думичка, която показва, че процеса ще чака ресурса в циклейки, използвайки, въртейки някакъв безкрайен цикъл, докато съответният бит или байт там, който защитава ресурса, се получи правилната стойност. Това е механизъм от ниско ниво и когато ресурсите, които са защитени, бързо се правят промените по тях, може да бъде ползван. Разбира се, всички тези механизми, за да работи надежно операционната система, те са вътре в нея. Ние като ползваме извиквания към операционната система, тя вътре в ядрото се вършат тези синхронизации. Процеса поръчва услуга на ядрото чрез някои от тези системни извиквания на библиотеката си и вече вътре в ядрото комуникационните канали и другите общи ресурси се обслужват от него, но искам да ви разказвам как става това, за да го разберете и да ви е ясно как работят нещата и да можете, като пишете програми, да ползвате ефективно структурите и комуникационните канали. Значи, най-ранният механизъм, който е един от най-красивите и елегантни, в някои книги сега го наричат от средно ниво. Не е много хубав от гледна точка на потребителя, макар че така на теоретично ниво, той се е механизъм от високо ниво за синхронизация на работата на процеси и аз за него ще говоря няколко часа поне и ще го по-дълбоко да разберем смисъла на неговата работа, как да го ползваме, до какви последствия води това, как да го реализираме и така нататък. И този механизъм се нарича семафор. Той е първият добре дефиниран механизъм за синхронизация, нарича се семафор. Аз в Moodle съм ви сложил една книжка, която е със свободен достъп. Автора и е предоставена на този сайт. Освен това и нейните сорсове са достъпни, т.е. файловете в суров вид, които пораждат този PDF файл. Те са пак на LaTeX правени тия неща, значи там файловете са от файл .tex, се казват такива файлове, които може да правите издателска дейност. Так, те са просто текстови файлове, пък като и компилират с продукта LaTeX, се получават PDF. Тая книжка е само за семафори. Тя е нещо като такава популярна книжка за семафори и той човек, който е писал, е преподавал подобен курс по операционни системи и нещата ги е описал по-добре и може там някои трикове да ги научите и да ги прочете. Откъде идва понятието семафор? Това си едно железничарско понятие. То се употребява за специални такива знаци в железниците по железопътните линии, преди някъде около 2 века, вероятно е изобретено, което е нещо като светофар за влакове. Ето показва влака дали може да влезе в даден железопътен участък или трябва да чака. Ето, значи, железниците са, когато са построени по-евтино, е една железопътна линия и по нея се движат влакове в двете посоки. Ако от съседното село е тръгнал във влак към вашето, вашия влак трябва да го изчака. Защото ако го пуснем по същата железопътна линия, ще се сблъска. Същите неща стават с метрото и с други железопътни съоръжения. И има специален инструмент, който защитава системата от катастрофи. В ранната епоха те са били, тия сигнализиращи устройства са били наблюдавани от машинистите. Сега вече се наблюдават от компютърни системи и те могат да предотвратят грешка и на машинистите. Те са електронни, са по-сложни. Но в програмирането този механизъм е абсолютно със същото предназначение да предотврати катастрофа в критичните секции. Да остави върху линията, ако ресурса, който ще ползват няколко процеса, ако има опасност от катастрофа, семафора да пуска само по определен брой необходимия и там, от ситуацията определения брой процеси да пипат тия споделени ресурси. Има различни формални дефиниции в различните учебници. Аз ще разкажа първо една дефиниция с думички. Да се опитаме да го разберем как работи. Представете си, че общия ресурс е ресторанта Прадо, който много от нас обичат да ходят да пият там биричка или да се хапват или въобще някакво любимо вам заведение. Обаче във всеки такъв ресторант има крайен брой столове. И когато е празен, примерно в него има места за 50 клиента. И ако има повече клиенти, които искат да влезат, ще стане неприятна ситуация. Ресторанта ще се препълни, столовите ще са заети и ще почнат скандали. И в такъв тип системи за общо ползване, което много прилича на общите ресурси в операционната система, може да сложим пазач. Може да сложим пазач на входа, който пазача е достатъчно само да му кажем, че има 50 свободни места, когато ресторанта отваря. И пазача какви неща може да прави? Като пристигне, той помни това число. Тоест, неговата локална памет има едно цяло число само. Нищо друго. Това число изразява броя клиенти, които може да пуснем в заведението. И това е смисъла през цялото време на семафора. Той поддържа една целочистена хранелива, която брои колко празни места има вътре, зад врата. Пазача, като дойде нов клиент, ако това число е положително, му отваря вратата и го пуска и го намалява с единица. Ако излезе клиент, увеличава числото с единица. Какво става, когато числото стане 0? Когато числото е 0. Ами той вече е пълен ресторант. Значи, когато променливата на семафора стане 0, пазача вече почва да прави странни неща. Той не му отваря вратата и да ги пуска. Пак се брои това число. Новодошлия клиент, като дойде при него, той пак намалява с единица числото. То става отрицателно вече, върви надолу. Но не ги пуска вътре, ми ги преспива. И преспива ги и ги слага на някаква пейка, там ги нарежда в някаква структура. Това също е много важен елемент от понятието семафор. Значи, освен едно число, семафора има в своите данни, освен това число, има една опашка от преспани процеси. Когато до общия ресурс дойдат повече процеси, отколкото е разрешено да пуска семафора, те, които са дошли в ситуация, когато променливата на семафора е 0 или отрицателна, не биват пускани в общата зона за услуги, а биват проспивани и се знае кои са преспаните процеси. Сега, какво става, когато излиза клиент? Като излиза клиент, числото, нали, е отрицателно в този момент, когато има преспани процеси. Като излиза клиент, увеличава тая променлива, но като има преспани процеси, на всеки излязъл клиент, един бива събуден и бива пуснат вътре. Вътре се поддържа пълно заведението и няколко души ще има преспани, ако общата бройка на тези, които чакат за ресурса, е по-голяма от свободните места. Това е семафора в компютърните науки. Той това прави. Как ще го реализирате? Нали? Как ще... Конкретната реализация може да е различна, но той задължително има една променлива, която брои клиентите зад вратата, нали? Ако го разглеждаме в този смисъл на пазач, и една опашка, която има преспани клиенти, ако променливата е станала отрицателно. Помелювате отрицателно. Погледнат от гледна точка на програмите, които го ползват, семафора може да го разглеждаме като обект в обектното програмиране. Като специален обект, който има три процедури, най-просто казвани, и после ще въведем и други, по-нататък говорим за по-сложни комуникации, но за най-простите цели, за които го ползваме и за които е дефиниран, той има три процедури. Init, който му пращаме, когато го създаваме, казвам му колко свободни места има в заведението. Тая променлива, която му пращаме при инициализация, да му кажем колко ресурса, който той ще защитава, доколко процеса може да пуска зад вратата, зад бариера едновременно. Другата процедура е wait. Тя няма аргументи. Това е процеса, който иска да влезе, все едно извиква процедурата wait, казва поснима през вратата. Нейното действие аз го описах. Ако Броячът е положителен, той ще бъде пуснат за да работи с ресурса и променливата ще се намали с единица. Ако броячът обаче е 0 или по-малък от 0, процесът няма да бъде пуснат да работи с ресурса, а ще бъде преспан. Той ще бъде изключен, няма да ползва процесора. Тук вече е икономията на процесора. Процес, който иска да мине тая бариера, семафора, но няма възможност, той вече няма да цикли, няма да използва процесорно време, ще бъде преспан и ще чака, докато излезат други клиенти и се освободи свободно място. Когато процесът излиза от стаята, той обяснява на семафора, че излиза чрез друг метод, сигнал. Сега има различни, в различните дефиниции се използват и други думички. Това намалява брояча с единица, това увеличава брояча с единица. Но не е само това просто намаляване. Нали ви казах, ако брояча е отрицателен или нула, толкова е нула, няма никой на опашката. Брояча, ако е отрицателен, се едно брои колко процеса има преспане. Процесът, който излиза и увеличава брояча, ако брояча е бил отрицателен преди увеличението, значи има преспани процеси и се избира един от преспаните процеси, събужда се и се пуска да влезе. Той, на него му се дава процесорно време, дава му се възможност да използва изчислителните ресурси на системата. Докато е преспан, той е някъде и структурите на ядрото, тези опашки на семафора, са пази информация, кой е него, докъде е стигнал с изчисленията, какви са му регистрите и други такива важни неща, които са важни за реализацията на операционната система, но този процес, той никакви ресурси не използва от системата. Той е процес, който е блокиран. Английският термин е blocked, или на български аз го наричам преспан, или в Linux-а тия процеси, които командата топ ги обявява за спящи. Те са голямото множество от процеси, които уж работят, но всъщност те никакъв ресурс. Тук има известни разлики в реализацията. Значи ако тия три сигнал са сили, ще се пише да не е сигнал. Аз съм зле с английски, ама да речем, че е със. Със и се пише, не? Добре. Как стоят нещата в опашката? Вие нали сте учили структури данни? Там знаете, че опашка като дефиниция е такава структура, в която пъхаме неща и тия, които са влезли най-рано, най-рано излизат. Ако семафора, така сме го реализирали, че ги подрежда по време на пристигане през паници, значи ако пейката, на която ги приспива, той в единия край им бие някакви инжекции и ги приспива, а като ги събужда, отива от другия край да ги буди, т.е. когато тя е нормална опашка в смисъла на структури данни, които учим, това се нарича силен семафор. Той събужда най-рано заспалия. Този семафор е малко по-удобен, защото осигурява на процесите такова ритмично събуждане. Може да го реализираме и без никакви изисквания в къв ред да ги събужда и приспива. Кой да събужда пръв? Може да събужда, ако е стек тая структура, той ще събужда последния приспан. И тогава тия деца в дъното на опашката приспане първи, може да спът много дълго време. Ако ресурса се е зает, тогава може да доведе това до проблем, че някои процеси ще спът неограничено дълго. И това е един от проблемите на синхронизацията в някои сложно. Дори да. Силен семафор е който ги приспива в събуждането и в реда на приспиването. А слаб е за който не е определен ред за събуждане. И слабия семафор може в някои ситуации, когато има много дълги опашки от заспали процеси, да породи ситуация, която наричаме с два термина се използват. Live lock, процес, който седи в операционната система и не напредва своята работа, защото се е преспан, чака някой да го събуди, пък никой да го събужда, пък нали, една такава повти работа. Или другата ситуация – starvation, гладуване. Той чака да свърши работа, да използва ресурса, обаче никой не му го подава и той умира. Не умира реално, но гладува непрекъснато. Не върши нещата, за които сме го създали. Те възникват и в други ситуации на такава синхронизация. Ние ще опишем примери по-нататък, но се използват такива термини, които могат и само от това, че семафорите са слаб, са реализирани чрез като слаби семафори, да възникнат такива ситуации на гладуване или още се наричат. Терминологиите в тия науки са доста неопределени. Това се дължи на факта, че това е тънка наука. Не? Тя е за как да се пишат операционни системи и не е много масово преподавана и изследвана от... И не е в литературата за нея се чете от по-изкушени специалисти, но тук трябва да ви ги разкажем тези неща, защото дори да правите обикновени неща с компютрите, като знаете как работят нещата в операционната система, ще имате представа какво се случва. И тая книжка е важна. Гледайте, защото ще ви даваме някои задачи от нея, а на следващите лекции ще почнем да изследваме как процеси, които използват семафори, синхронизират своята работа с времето и какви ситуации, пък други неприятни ситуации могат да възникнат. Използвайки семафори, ние ще избягваме много лесно ситуациите на race condition, когато има надпревара за ресурси и разрушават ресурса процесите. Но тогава ще възникнат други ситуации, като тия, които ви изброих, е още по-страшни. Които се наричат deadlock, които са блокировки, взаимни блокировки между процесите, когато всички са преспани и никой нищо не може да свърши. Но това нещо ще го разказваме следващия път, защото за днеска времето приключва. Нали приключи времето, да не е, но... Толкова не ги броя.